Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni þessa fyrirspurn. Ég hef sjálfur sagt að það sem mest áríðandi er í íslenskri heilbrigðisþjónustu í dag að endurfjármagna og endurgera er fjármögnun hjúkrunar heimila, aldraðra, heilsugæslan og lyfjakostnaður. Þetta er svona þrír megin þættirnir sem mér þykir brýnast að ganga til og berja aðeins í þá bresti sem að þar hafa komið og ég raunni undirstrika þennan vilja minn hér við fjárlagagerð fyrir síðastliðin tvö fjárlaga ár. Og ég held að því að háttvirtur þingmaður nefnir hér undirskriftasöfnunina þá sem í gangi er, ég hef litið til hennar með þeim hætti að hún endur speglar vilja fólks og almennings í þessu landi til þess að hafa heilbrigðiskerfið í sem bestu ástandi hverju sinni. Það held ég að sé undirliggjandi þáttur í þessu dæmi. Ég læt alveg liggja á milli hluta þessar prósentur af einhverju óræðri stærð. Það skiptir ekki megi máli, viljinn er mjög sterkur og ríkur. Varðandi það sem spurt er um hér um endurbyggingu þjóðarsjúkrahússins, þá erum við að vinna það eins hratt og við mögulega getum. Þar eru hafna framkvæmdir við sjúkrahótel, það er hönnun á meðferðarkjarnanum í gangi, verkið var einfalt ekki komið lengra heldur en raun ber vitni á sínum tíma og við höfum verið að setja inn í þetta fjármunni sem gera okkur kleift að vinna samkvæmt þeim áætlunum að gera ráð fyrir því að spítalinn verði allir komin í þetta nýja stand árið 2022-2023.
Til málstökur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,